Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Mirna Sadiković i ja sam Mirjana Rakela. U idućih pola sata u Bosni i Hercegovini nastavljaju se politička prepucavanja oko podnošenja zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije za genocid, profesor Esad Bajtal.
I oni koji su svjesno pristali na neku vrstu neizvjesnosti te vrste i oni koji su samo bili obmanuti moraju htjeli ili ne htjeli snositi odgovornost.
U Prištini pucano na Azima Vlasija, odvjetnika i nekadašnjeg političara. On za naš radio svjedoči.
Sa pištoljem, sa prigušivačem, znači očigledno pripremljen, navalio na mene, pucao mi u rame i pobjegao. Tako da po svim karakteristikama to je naručeni atentator.
U Srbiji se vodi hajka naprednjaka protiv koalicije koja je srušila Miloševića. Zašto se time manipulira? Pitali smo sociologa Jovu Bakića.
Radi se o tome što je simbol izneverenih nada i očekivanja.
Direktorica Centra za građansko obrazovanje u Crnoj Gori Daliborka Uljarević o pobjednicima i gubitnicima lokalnih izbora u Nikšiću.
Ovdje su najveći gubitnici građani i građanke Nikšića, koji nisu imali lepezu izbora političkih opcija, nego orvelovski povratak u jednopartijski sistem.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Beogradu je održana sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije posvećena najavi prištinskih vlasti o formiranju vojske Kosova i zahtjevu Skupštine Kosova za prekid briselskog dijaloga do oslobađanja Ramuša Haradinaja iz pritvora u Francuskoj. U saopštenju koje je izdato nakon sastanka stoji da Republika Srbija snažno i nedvosmisleno zahtjeva nastavak dijaloga u Briselu, poštivanje međunarodnog pravnog poretka, rezolucije 1244 i briselskog sporazuma. Savjet je obavezao organe Republike Srbije da se svim političkim i diplomatskim sredstvima suprotstave destabilizaciji stanja na Kosovu, kao i stvaranju vojske Kosova. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u svom govoru u Briselu predstavljajući godišnji izvještaj NATO-a za 2016. godinu rekao je da alijansa ostaje posvećena sigurnosti u regiji Zapadnog Balkana i dodao da će NATO nastaviti svoju politiku otvorenih vrata.
NATO je pomogao da se mir u zemljama Zapadnog Balkana održi više od 20 godina. Mi ćemo i dalje biti garant mira i stabilnosti u regiji. To je važno i za našu sigurnost. Podržavat ćemo i dalje napore za euroatlantsku integraciju Zapadnog Balkana, budući da je to ključna stvar za stabilnost i prosperitet u regiji i šire.
Rekao je Stoltenberg i dodao da je NATO u 2016. godini otvorio vrata za Crnu Goru da se pridruži Savezu i 25 članica već je ratifikovalo protokol o prijemu, utirući put da Crna Gora postane 29. članica NATO-a. On je također pozvao Tursku i Holandiju i sve zemlje Evropske unije koje su članice i NATO-a da smire tenzije nakon diplomatskog sukoba izazvanog vraćanjem aviona ministra vanjskih poslova Turske iz Holandije. Premijerka Škotske i predsjednica Škotske nacionalne stranke Nicola Sturgeon potvrdila je da će tražiti dozvolu za održavanje drugog referenduma o nezavisnosti Škotske. Navela je da će od Škotskog parlamenta sljedeće sedmice tražiti dozvolu za održavanje referenduma. Ona je kazala da želi da se glasanje obavi između jeseni 2018. i proljeća 2019. godine. U eksploziji automobila bombe u blizini jednog hotela u glavnom gradu Somalije Mogadišu jutros je poginulo najmanje 6 osoba, a povrijeđeno 4, saopštili su policijski zvaničnici. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Patnje djece u Siriji značajno su se pogoršale, saopštio je Međunarodni fond za djecu UNICEF, navodeći prošlogodišnji nagli rast broja ubistava, ranjavanja i regrutovanja djece vojnika. Najmanje 652 djece ubijeno je tokom sukoba u 2016. godini, što je najviša brojka u posljednje 3 godine otkako UNICEF registruje takve pogibije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pozicija i opozicija u Federaciji BiH zdušno su podržale podnošenje zahtjeva za reviziju presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Slično je uradio veliki broj nevladinih organizacija, udruženja i intelektualaca. Bez preispitivanja takve odluke, a kasnije i potpunog nedostatka odgovornosti za učinjeno, jedni i dalje pokušavaju opravdati, dok drugi tvrde da su izmanipulirani. Priču ima Marija Nautović.
Politička prepucavanja oko podnošenja zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde ne prestaju u Bosni i Hercegovini. Predstavnici političkih partija koje su svesrdno podržavale člana predsjedništva Bakira Izetbegovića u namjeri da podnese zahtjev, danas ili šute ili tvrde da su izmanipulisani. Oni drugi iz Republike Srpske traže krivičnu odgovornost za ono što je urađeno. Iako je državno tužilaštvo već najavilo pokretanje istrage u ovom slučaju, Narodni demokratski pokret podnio je tužilaštvu krivičnu prijavu protiv člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića zbog, kako navode, zloupotrebe službenog položaja, te Sakiba Softića zbog lažnog predstavljanja i neovlaštenog preduzimanja službenih radnji u vezi sa pokretanjem revizije presude. Predsjednik ove stranke Dragan Čavić.
Mi vjerujemo u pravdu. Vjerujemo da tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine funkcionišu na principima samostalnosti, odgovornosti i efikasnosti. Mi očekujemo da po ovom delikatnom pravnom pitanju, kao što su jednako delikatna bila pravna pitanja i referenduma o danu Republike Srpske i angažovanju vojne jedinice u proslavi Dana Republike 9. januara, kada je tužilaštvo vrlo efikasno i vrlo brzo djelovalo, mi očekujemo da tužilaštvo pokaže svoju pravičnost, svoju efikasnost i pokaže svoju nepristrasnost.
U isto vrijeme na konferenciji za novinare u Sarajevu predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić na pitanje novinara da li se osjeća odgovornim što je podržao podnošenje zahtjeva za reviziju presude odgovara.
Osjećam se odgovornim što vjeru, očito tim ljudima ne treba ništa vjerovati. Ne znam, postoji li neko ko bi u tom trenutku čovjeku koji je agent izađe i kaže ja sam agent Bosne i Hercegovine i član predsjedništva koji to kaže. Dakle, ja sam podržao reviziju.
Riječ je o alarmantnom momentu kada bi trebalo preispitati i desne i lijeve politike u Bosni i Hercegovini, navodi profesor Mile Lasić, dodajući da su se obje strane obrukale.
Meni je antipatičnije čak, mada je Izetbegović Softić priča zapravo tipično varanje naroda, ali još je ljigavije i licemjernije ponašanje onih tobožnjih stručnjaka za ustavno i međunarodno pravo i onih političkih snaga koje su ga podržali prije par dana da bi danas likovale, da bi se iživljavale na ovim ljudima.
Lasić kaže da je riječ i o tome da niko od ljudi uključenih u podnošenje zahtjeva o reviziji nije pročitao naputak o nužnosti razlikovanja multinacionalnih i polietničkih država.
I mi smo prosto multinacionalna država, pa bi onda sve bilo jasno, kad bi se ovo razumjelo, ne bi se ni trčalo u vijećnicu, niti bi se dva dana potome izvodila šarada, dakle o tobožnjoj prevari. Riječ je o prevari koja traje već dugo i u njoj sudjeluju skoro svi politički subjekti u Bosni i Hercegovini.
Ozbiljna politika trebalo bi da sudi na osnovu argumenata, a ne da se oslanja na vjeru u bilo koga, komentariše profesor Esad Bajtal.
Svi oni koji su podržali zahtjev za revizijom morali su se raspitati koliko u takvom načinu njenog podnošenja ima realne mogućnosti da bude usvojena i da dospije do suda koji će odlučivati o argumentima koje ona sobom donosi. Dakle, u tom smislu i oni koji su svjesno pristali na neku vrstu neizvjesnosti te vrste i oni koji su samo bili obmanuti moraju htjeli ili ne htjeli snositi odgovornost.
Opozicija u Bosni i Hercegovini se u pogledu podnošenja zahtjeva za reviziju ponašala veoma neodgovorno, smatra profesor Enver Kazaz.
Da je bila odgovornija, da je pokretala inicijative, da je tražila društvenu raspravu, opozicija bi se ponašala demokratski odgovorno i mogla bi danas sa svim argumentima u rukama da traži ne samo Izetbegovićevu ostavku, nego i dalekosežniju promjenu politike prema žrtvama rata. Ona je taj posao uradila polovično, nasjela na Izetbegovićeve laži, prepustila se vlastom komoditetu nerada i još jednom potvrdila da smo mi nezrelo društvo i nesposobno za demokratske procese.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovska policija uhapsila je dvije osobe koje se dovode u vezu sa napadom na kosovskog odvjetnika i nekadašnjeg jugoslavenskog političara Azema Vlasija, koji je ranjen jutros u Prištini i nalazi se izvan životne opasnosti. Vlasije je za Radio Slobodna Evropa rekao da je na njega pucao naručeni atentator. Slušamo Amru Zajneli.
Portparol policije Kosova Baki Kiljani saopštuje na vanrednoj konferenciji za novinare da su dve osobe koje se dovode u vezu sa napadom na Vlasija uhapšene nakon opsežne istrage. Policija u istrazi pomogla i obaveštena služba Kosova, nakon čega su sumnjičene osobe locirane. Kao rezultat brzog delovanja i nakon lokalizacije mesta gde su bili osumnjičeni, dve osobe su uhapšene. Prva osoba pod inicijalima MJ 1967. godište sumnjiči se da je počinioc ovog dela, a druga osoba AL 1964. godište sumnjiči se da je saučesnik u ovom slučaju, kazao je Kiljani. Policija je također konfiskovala i oružje za koje se sumnja da se upotrebilo prilikom ranjavanja. Policija je također pretresla nekoliko lokacija, najpre onog gde su se osumnjičeni sastali, potom i kuće osumnjičeni. Također je konfiskovana i dokumentacija kao i video snimci sa lica mesta. Istraga je i dalje u toku. Motivi su još uvek nepoznati, ali je policija istakla da na osnovu prve informacija ne radi se o nekom pitanju koje se tiče posla žrtve. Napad na Vlasija se tretira kao pokušaj ubistva. A Azem Vlasi je za Radio Slobodna Evropa izjavio da je na njega pucao naručeni atentator.
Prije 8 zazvonio neko na vrata, ja sam izašao, neki tip onako smušen, kaže da treba neke papire držao, pitam ga o čemu se radi, kaže ima neki problem vlasnički, rekao ne radim ja to, idite u susjednoj ulici. Dole kaže da ga je iz Njemačke došao ili ga je neko poslao, ne znam. Ja sam ušao da mu zapišem na ceduljici taj broj da mu dam. Kad sam izašao, on je navalio na mene na vrata sa pištoljem sa prigušivačem, znači očigledno pripremljen. Navalio na mene, pucao mi u rame i pobegao. Tako da po svim karakteristikama to je naručeni atentator.
Kako Vlasi dodaje, istraga će pokazati zašto je do ovoga došlo.
Po osnovu mog profesionalnog posla nemam, ja niti sam imao, niti imam ikakvih problema s bilo kim. Moja porodica nema nekih drugih problema i sporova s bilo kim. Ne znam što da mislim i neću da nagađam za sada, istraga će pokazati.
Direktor hitne pomoći Basri Lenjani kazao je da je Vlasijevo stanje stabilno i nije bilo potrebe za operacijom. Lenjani je dodao da je Vlasi pogođen u levo rame, da ima ulazne rane od metka, ali ne izlazne, te dodao da nije potrebna operacija. On je iz hitne pomoći prebačen na traumatologiju. Vlasi, inače spoljni savjetnik kosovskog ministra spoljnih poslova Envera Hodžaja, zadužen za pitanje vizne liberalizacije između Kosova i Bosne i Hercegovine, ranjen je jutros ispred njegovog stana gdje mu je kancelarija. U stanu se u tom trenutku nalazila njegova supruga Nadir Avdić Vlasi. Na napad na Vlasija reaguje predsjednik Kosova Hašim Tači. On je kazao da su takvi akti neprihvatljivi za svaku osudu u društvu kojem je cilj jačanje vladavine zakona. Reagovala je advokatska komora Kosova, koja je oštro osudila napad, izražavajući zabrinutost zbog učestale fizički napade i pretnje kosovskim advokatima u posljednje vreme, te zatražila od nadležnih organa da se što pre rasvetli napad na Vlasija. Ovakvi slučajevi nisu slučajnost, nego je najava loše budućnosti za pravdu i evropsku perspektivu, dode se u saopštenju advokatske komore Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
DOS ne sme da se vrati na vlast. To je jedna od ključnih propagandnih krilatica u Srbiji, a na kojoj predsjednički kandidat Aleksandar Vučić i njegova Srpska napredna stranka grade svoju kampanju uz obrazloženje da bi, citat, DOS-ovi kandidati vratili Srbiju u prošlost. Međutim, uza sve mane, propuste i nevjerovatna očekivanja, upravo je taj isti DOS, demokratska opozicija Srbije, ona politička snaga koja je pobjedivši Slobodana Miloševića na izborima, vratila demokraciju i prekinula višegodišnju izolaciju Srbije. Previđaju li to naprednjaci ili zapravo osporavaju suštinske domete 5. oktobarskog prevrata, istraživala Ljudmila Cvetković.
Otkud uoči predsjedničkih izbora 2017. tolika fokusiranost naprednjaka na DOS, 14 godina od raspada ove koalicije.
On dobro nije dos bila, ne znam, tabla, nego ljudi. Pogledajte samo kako su se lepo okupili i samo čekaju da dođu u situaciju da ponovo pljačkaju i otimaju.
Kaže nam Milenko Jovanov, potpredsjednik Srpske napredne stranke. Ni sam Aleksandar Vučić ne propušta priliku da pojedinim protivkandidatima na predsjedničkim izborima pridoda oznaku dosovski.
A šta ste tu uradili od 2000. do 2012. vi dosovski kandidati?
Zašto su naprednjaci i njihovi koalicioni partneri rešili da u izbornoj trci tuku protiv kandidate upravo DOS-om?
Radi se o tome što je DOS simbol izneverenih nada i očekivanja.
Kaže sociolog Jovo Bakić.
I onda prosto oni pokušavaju preko asocijacije ovih sadašnjih protiv kandidata Aleksandra Vučića sa DOS-om, da zapravo kažu nećete valjda ponovo da vas iznevere. To je jedna relativno vešta propagandna priča, iako zapravo poslednjih 5 godina vladaju naprednjaci i u tom smislu oni su ti koji snose odgovornost za ono što se u društvu dešava.
Kako ovakvu izbornu strategiju vide ljudi koji su pripadali nekadašnjem DOS-u? DOS predstavlja poraz politike Nikolića, Šešelja, Vučića, Dačića, Vulina i sličnih, kaže Zoran Živković, lider nove stranke koji u vreme postojanja demokratske opozicije Srbije bio jedan od potpredsjednika demokratske stranke.
Zato što je DOS porazio tu istu crveno-crnu koaliciju, odnosno tadašnje radikale koji su sada napredni i socijaliste koji su i tada bili crveni i danas crveni. I ja razumem taj atavistički strah od promjena, bez obzira što je DOS imao puno mana, što nije ostvario sve svoje ciljeve, on jeste to 5. oktobra 2000. godine pod vođstvom Zorana Đinđića i njegovih saradnika uspeo da stvori uslove da Srbija dobije budućnost, da dobije šansu za budućnost.
Preuzimajući politiku stranaka koje su ih 2000. porazile na izborima, danas naprednjaci i socijalisti kao jedan od svojih osnovnih ciljeva imaju članstvo Srbije u Evropskoj uniji, što je bila agenda DOS-a. U vladi Aleksandra Vučića sedeli su i još uvek sede ministri koji su bili lideri DOS-a, poput Velimira Ilića i Rasima Ljajića. Vučić se u svom okruženju, kako primećuje Zoran Živković, oslanja na ljude koji su bili činovnici DOS-a. Osim toga, Vučićevi koalicioni partneri socijalisti bili su u vladi sa demokratskom strankom. Ipak, u ovoj predizbornoj kampanji za predsjednika Srbije, funkciju koja ne omogućava neku formalnu moć i mogućnost odlučivanja, govore o apokaliptičnoj prošlosti koja će se vratiti.
Ja mislim da je to posljedica neke iracionalnosti, neke vrste pretvaranja stvarnosti u nešto što je podložno samo političkoj zloupotrebi. Znači, to nije onaj post-truth, nego to je alternativna stvarnost od A do Š.
Kaže filozof Vladimir Milutinović.
To je ono što imamo mi problem sa ovom vlašću. Znači, ona nije svakodnevna diktatura. Znači, dovoljno da isključite televizor i onda nemate neke posljedice. Ali ako uključite televizor, čujete nešto što više nema nikakvog smisla.
Šta god govorili naprednjaci, ipak ne bi trebalo da smetnu sa uma promene koje su upravo rezultat obrata koji u jesen 2000. Izveo DOS, a od kojih je najbitnija vraćanje Srbije na međunarodnu političku scenu. Recimo, na primjer, da se bez toga ni Aleksandar Vučić danas ne bi mogao pozivati na česte susrete sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. I za to, u sva osporavanja koja bi se mogla analizirati, može da zahvali snagama DOS-a, to jest onim grupacijama koje su svoju politiku izgradile na otporu Miloševićevoj politici, koju su shvatali kao pogubnu i u vremenu u kom je i sam Vučić u njoj učestvovao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U centru pažnje javnosti i političkih promatrača u Crnoj Gori, nedjeljni izbori u Nikšiću, najkontroverzniji u povijesti crnogorskog višestranjača, pošto je na njima faktički sudjelovala samo jedna partija, dok ih je kompletna opozicija bojkotirala. Dimitrije Jovičević ima priču.
Ove dvije partije što su bile, ja sam zato bio rekao da to nisu izbori, da je to kao teniski meč, imate jedinicu i dvojku i to je to, nema ništa drugo.
Janjušević Boban.
Nekako građani nemaju slobodan izbor, bukvalno ograničeni su na dvije partije i sad da li su oni zadovoljni, to pokazuje izlaznost građana, ne znam, nadam se najbolje. Mandić Dražen.
Bile su to prve reakcije Nikšića na poslije jučerašnjih izbora u drugom po veličini crnogorskom gradu, uči kojih se vodila do sada najneobičajnija kampanja u Crnoj Gori, pošto u njoj nije bilo kavge oponenata, već samo oštrih poruka jedne partije. Neobični izbori donijeli su neobične rezultate. Tako je nevažećih glasova bilo više nego što ih je dobila drugoplasirana od dvije partije koje su učestvovale na izborima. Čak 11% njih od 45,1% odsto izašlih na birališta, odlučilo je da svoj listić učini nevažećim. Od ukupno 58.486 Nikšićana sa pravom glasa, za Demokratsku partiju socijalista Mila Đukanovića glasalo je 21.104, a za socijaldemokrate Ivana Brajovića, sa kojim je DPS u koaliciji na državnom nivou, 2.324. No, matematika ne pomaže u izvođenju zaključaka, pošto su svi utvrdili da su pobjedi izbora. Tako je DPS, iako je u odnosu na parlamentarne izbore od prije 5 mjeseci, osvojio 245 glasova manje, zadovoljan, jer je, kako je rekao visoki funkcioner te partije Milutin Simović, to ovjera uspjeha koji je ta stranka postigla na oktobarskim parlamentarnim izborima. Ništa manje zadovoljni nisu ni Brajovićeve socijaldemokrate, koje su u odnosu na parlamentarne izbore utrostručile svoj saldo u Nikšiću. Sa druge strane, u opoziciji, koja je bojkotovala izbore, činjeni su da je DPS u rodnom gradu svog lidera Mila Đukanovića na birališta izvukao manje od 50% birača, tumače kao njen očigledan neuspjeh. Ko su zapravo dobitnici, a ko gubitnici izbora u Nikšiću, pitali smo političku analitičarku Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ovdje su najveći gubitnici građani i građanke Nikšića, koji nisu imali lepezu izbora političkih opcija, nego orvelovski povratak u jednopartijski sistem. Bez kompetitivnosti i legitimiteta koje on nosi, mi dolazimo do antipoda funkcionalne demokratije i zato je Nikšić bio ne samo jedna dosadna utakmica koja je registrovana službenim rezultatom, već moguće i opasno dolivanje ulja na vatru goruće političke krize.
I čini se da političku i sveukupnu javnost Crne Gore sada manje zanima izborna aritmetika u Nikšiću, već više refleksija tih izbora na državni nivo. Da li se nakon njih kreira ambijent za konačan početak dijaloga opozicije i vlasti za izlazak iz duboke političke krize u kojoj se Crna Gora našla nakon parlamentarnih izbora u oktobru prošle godine, ili smo bliže novim tenzijama i radikalizaciji političkih prilika? Ponovo Daliborka Uljarević.
Sve ovo što se desilo u Nikšiću, iako govorimo o lokalnim izborima, ne može djelovati podsticajno na postojeću, inače složenu i osjetljivu političku situaciju. Po mom sudu, građani i građanke Nikšića su i u ovim skučenim uslovima poslali snažnu opomenu, a od kapaciteta političkih struktura da razumiju tu opomenu zavisi će dinamika razrješenja ili akceleracije crnogorske političke krize.
I na kraju vratimo se izborima u Nikšiću. Ostaće upamćeni u istoriji parlamentarizma kao jedni od najkontroverznijih. Nije su bili konkurentni, tajnost glasanja bila je dovedena u pitanje, pošto je izbore bojkotovala kompletna opozicija, a na izbornoj listi bile su samo dvije partije, među kojima gotovo da nema političkih razlika. Nikšićki izbori ostaće upamćeni po tome što će jedna partija sa 36% biračke podrške praktično imati 100% vlasti. Ipak, čini se da je njihova najveća originalnost u rekordnom broju nevažećih listića. Šta to zapravo pokazuje, pitali smo Dalibor Kuljarević.
Hrabrost oni koji su ostali kući, hrabrost oni koji su izašli svoj listić učinili nevažećima, jeste vrlo posticajna za sve one koji žele da mijenjaju Crnu Goru na bolje, ali pitanje koliko i u kojem vremenskom okviru mi možemo da uradimo da bi taj strah razbijali i da bi zapravo svu tu energiju kanalisali u pravcu pozitivnih promjena.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatske vlasti i opozicija jednoglasno poručuju da je tužba nekoliko žrtava ustaškog režima i njihovih nasljednika pred američkim sudom, kojom od Hrvatske traže 3,5 milijardi dolara odštete, s argumentom da je moderna Hrvatska pravni slijednik NDH bez osnova. Detaljnije Eni Zebić.
U Hrvatskom ministarstvu vanjskih i europskih poslova kažu kako je tužba bez osnova jer hrvatski ustav izričito odbija kontinuitet moderne Hrvatske sa razdobljem NDH. Hrvatski ustav u svojim izvorišnim osnovama jasno kaže da Hrvatska nije pravna slijednica NDH formulacijom o uspostavi temelja hrvatske suverenosti u razdoblju Drugog svjetskog rata izraženo je u odlukama Partizanskog sabora, Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske ZAVNOH, a nasuprot proglašenju NDH. Jedan od potpredsjednika oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Peđa Grbin kazuje medijima da osim izvorišnih osnova ustava i presude Nirnberškog suda jasno potvrđuju da moderna Hrvatska nije slijednica NDH.
Jasno je utvrđeno da je nnezavisna država Hrvatska bila kvislinška tvorevina, da je bila satelitski režim Njemačke, nije bila neovisna, nije bila priznata po međunarodnom pravu, pa ne samo da Republika Hrvatska nije njena pravna slijednica, već ona uopće nije bila relevantan sudionik međunarodnog pravnog poretka.
On dodaje da su po hrvatskom zakonodavstvu ovakve odluke stranih sudova neprovedive. Večernji list navodi kako još pred 5 godina pred jednim američkim sudom vođen sličan postupak kojim se od Vatikanske banke tražila odšteta za takozvano ustaško blago. Postupak je završio neuspjehom tužitelja, a s obzirom na to da se ta tužba temeljila na vrlo sličnim argumentima, očekuje se da će se Hrvatska pred sudom u Chicagu pozivati na tu presudu kao presedansku, navodi isti izvor. Grbin kaže da sve to ne umanjuje moralnu odgovornost jer se tada na teritoriju Hrvatske dogodio ogroman zločin u čijem počinjenju su sudjelovali i ljudi iz te države.
Današnja Republika Hrvatska mora shvatiti da je upravo narodno-oslobodilački pokret protiv okupatora ono što nas je 45. svrstalo na pravu stranu povijesti.
Grbin kaže kako mu je zanimljivo da se danas Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poziva na ZAVNOH, a vlada u čijem je sastavu to ministarstvo formira povjerenstvo koje će, kako se vjeruje, zabraniti znakovlje tog ZAVNOH-a i znakovlje pod kojim su donošene odluke koje sada Hrvatsku štite od ovakvih tužbi. Ovaj će postupak sigurno aktualizirati problem trajnog nezadovoljstva židovske zajednice u Hrvatskoj izuzetnom sporošću i nevoljkošću hrvatskih vlasti u procesu povrata imovine oduzete u vrijeme NDH židovima i židovskim institucijama. Imovina židovskih institucija nam se ne vraća, već poklanja, a imovina privatnih osoba niti to, kaže za naš program predsjednik židovske općine Zagreb Ognjen Kraus, koji je krajnje nezadovoljan zakonom koji omogućuje vraćanje samo prvom nasljednom redu i njegovom provedbom.
To se drži po ladicama, to je problem. Pa se vraća natrag, pa onda to leži na ministarstvima, pa leži tu, pa leži tamo. Prvi nasljedni red postoji samo, pa nek umre još i taj, pa da to riješi. A radi se to ljudima koji imaju 80-90 godina. Ja do drugog zaključka ne mogu doći.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Neven Anđelić sa Londonskog Regents Univerziteta za zašto analizira diplomatski sukob između Turske i Nizozemske nakon otkazivanja provladinih skupova za tursku dijasporu uoči referenduma ustavnim promjenama narednog mjeseca.
U Nizozemskoj se, dakle, brane tekovine postratne liberalne Europe. Izbori se vode oko pitanja multikulturalnosti, globalizacije, Europske unije, suvereniteta i tipičnih holandskih liberalnih vrijednosti. Čini se da je odlučujuće upravo pitanje spojivosti tradicionalnih liberalnih vrijednosti društva sa multikulturalnošću koja podrazumijeva i neke druge vrijednosti. Latentni sukob sa Zapadom Erdogan je sada doveo do novih vrhunaca, barem retorički. Geert Wilders je sličan populistički i nadasve upitno demokratski vođa Erdogan. Liberalni Turci su izgubili svoju bitku dijelom i zato što nije bilo demokratske kontrole institucija. Liberalni Holanđani još uvijek kontrolišu institucije, ali izbori su 15. marta.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Posjećamo i na vijesti dana.
Policija Kosova uhapsila 2 osobe osumnjičene za ranjavanje Azema Vlasija. Savjet za nacionalnu bezbjednost Srbije zahtjeva nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Krivične prijave protiv Softića i Izetbegovića u vezi sa apelacijom za reviziju tužbe protiv Srbije za genocid. Stoltenberg poručio, NATO će i dalje biti garant stabilnosti na Balkanu. Premijerka Škotske traži dozvolu za održavanje 2. referenduma o nezavisnosti Škotske.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mirna Sadiković, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.